wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en deur Jesus Christus, en het word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees in ons midde in hierdie oggend. Amen. Ek wil dan graag die geleentheid gebruik om 'n kort samenvatting van die wet aan u voor te hou, waarna ons ook die geloofsbelydenis sal hanteer. En ek gaan die gedeelte daar in Matteus 22 van vers 34 af u voorhou, wat ons herinner aan eintlik 'n samenvatting van wat God van ons as mens verwag. En dit kan opgesom word met twee dinge wat ons nou gaan saam lees. So ek lees die van vers 34. Hy sê, en toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Nou ek wil julle baie graag uitnooi vir die van die wat moontlik kan staan om saam met my op te staan dat ons belydenis kan doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. En dan kan u in die hart saamspreek as dit wat voorgehou word die oortuiging van die hart is. En dan sal ons antwoord daarop met die sing van Gesang 245 vers 11. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek wil u dan uitnooi as u die Bybel hier het om dit saam met my oop te maak by Jesaja hoofstuk 57. Jesaja hoofstuk 57. Ek wil vooraf noem, ons gaan van vers 14 af saam lees. Maar net waarskynlik as ek kan vooraf, dat ons nie spesifiek hierdie gedeelte as sulks vanoggend gaan hanteer nie. Ons gaan 'n gedagte wat hierin voorkom as inleidende boodskap basies vir die res van die reeks wat ons gaan hê hanteer. So ek noem dit, want baie keer dan gebeur dit, mense lees 'n gedeelte en dan praat hulle nie daaroor nie. En ons gaan in die res van die reeks, as die Here wil, elke geleentheid, elke aand 'n gedeelte saam lees en daai gedeelte saam hanteer. Maar in leidend vir die reeks is daar iets wat my hart aangegryp het, wat in hierdie gedeelte voorkom, wat ek graag wil hê u op moet let. Die opskrif hier daar bo vers 14 sê, troos vir die wat neergebo is. Ons lees van vers 14 af, hy sê, en hulle sal sê, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk, want so sê die Hoë en Verhewene, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte, en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die verbryseldes, want ek sal nie vir ewig toos nie, en nie vir altyd toornig wees nie, want die gees sou voor my aangesig versmag, en die siele wat ek self gemaak het. Ek was toornig vanweë die ongeregtigheid van hulle hebsig, en het hulle geslaan terwyl ek my toornig verberg het. Evenwel het hulle afkeerig voortgegaan op hulle eie weg. Ek het hulle weer gesien, en ek sal hulle genees. Ek sal hulle lei en aan hulle weer vertroosting skenk, naamlik aan hulle treuriges. Ek skep die vrug van die lippe. Vrede, vrede vir die wat ver en die wat naby is, sê die Here, en ek sal hulle genees. Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want het kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Net tot sover die voorlesing uit die woord van die Here. Ek wil vra vir die mans vir wie het moontlik is om te staan, om saam met my te staan, dat ons kan verenig in gebed. Hemelse Vader, ons het op die bladsy van die Bybel wat ons nou saam gelees het, raak gesien dat u uself hierso noem die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon. En heilig is u naam. Here, u is volkome in heiligheid, in majesteit, in krag en mag. U is verhewe oneindig bo enige ander skepsel in die heelal. En ons wil vanoggend die regmatige plek voor u kom inneem, deur laag te buig voor u en te erken, Here, dat u is God en ons is mens. U is alles en ons is so afhanklik van u ook in hierdie oggend. Ag en Here, die pleidooi van my hart is terwyl ons hier saam is, dat u asseblief u heerlikheid aan ons bekend sal maak. Dat u ons op 'n besondere wyse in hierdie oggend sal ontmoet. Dat ons bewus sal word van die heilige teenwoordigheid en dat dit ons regtig sal lei daartoe om onsself in nederigheid en in ootmoed te verootmoedig voor u. Here, baie dankie vir die voorreg om te kan bid vir die EG Kerk Centurion gemeente. Ons loof u vir die wyse waarop u in hierdie gemeente en deur hulle ook werk in hierdie samelewing. Sy gebed van my hart, Here, dat u seën sal rus op die werk wat hier vir u gedoen word. Ek wil so die geleentheid gebruik om te bid vir die herderspare van hierdie gemeente ook, dat u hulle op 'n besondere wyse naby aan die Vader hart sal hou, dat u hulle kragtig sal gebruik in die diens. Ek bid vir die kerkraad saam met hulle wat ook as herders van hierdie kudde van God optree. Bid vir elke aksie in die gemeente, kinderbediening wat weer begin hierdie jaar, dat die elke onderwyser asseblief deur die Heilige Gees sal bekragtig om in te bou in kindersiele in. Ons bid vir die redding van siele, bid dat kinders sal groei in hulle liefde vir u en vir u woord. Bid vir elke ander aksie, die silwer jeug, die susters, elke bediening wat aan die gang is, Here, dat u ook net ryklik verheerlik sal word deur die werk wat hier sal gebeur. Ag Here, maar baie dankie dat ons nou net kan bid en pleit. Here, praat met ons. Ons is begeerig om die stem te hoor en te doen dit wat u van ons verwag. Ons bid dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Wil die aandag rig op die woorde van vers 15. Wat sê so, want so sê die hoë en verhewene wat in die ewigheid woon, verwysende na God, hy is hoog en verhewe bo alles en almal, hy woon in die ewigheid, hy bestaan van altyd af, hy sal tot in alle ewigheid bestaan, en as hy heilig is sy naam, hoor wat sê die Here hier, hy praat, en hy sê waar is sy woonplek, nou onthou God is alomteenwoordig, hy is oral, daar is geen plek wat ons kan heen vlug of kan weghardloop, waar God nie is nie, hy is oral, maar hoor wat sy, ek woon, met ander woorde, hy maak sy teenwoordigheid op 'n besondere wyse bekend by die volgende plekke, in die hoogte, soos die hemel waar sy troon is, en in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees. God is nabij aan mense wat verbryseld en nederig van gees is. En ons begin nou vanoggend met 'n verootmoedigingsreeks. En daai gesindheid van 'n verbryselde en 'n nederige gees is eintlik waaroor dit gaan, om 'n mens te verootmoedig. En ek wil net dat ons vanoggend in leiding praat oor wat dit is en in besonder waarom dit belangrik is dat ons onsself verootmoedig. En daarom, om jou te verootmoedig, kom daarop neer om in ootmoed te buig voor God, in eerbied en respek en nederigheid voor hom, om jouself voor God te verneder. Dit beteken letterlik om laag te wees. En het spreek van 'n onderworpenheid aan God, 'n nederigheid, 'n afhanklikheid van hom. Jy sien, dit is soos 'n hartsgesindheid wat jouself as nederig en klein beskou voor die grootheid van die God met wie ons te doen het. En ek het gedink, net in die begin om te doen, net twee voorbeelde van iemand, hoe lyk die teendeel van iemand wat hulle verootmoedig is, iemand wat hoogmoedig is, wat groot is in homself, wat weier om die knie te buig voor God, en aan die ander kant, 'n voorbeeld van iemand wat hulle verootmoedig, net om prakties te sien hoe dit lyk, en dan gaan ons praat oor die gedagte, maar waarom is dit belangrik dat ons onsself voor God verootmoedig? Dink aan Farao, toe die Here Moses na hom toe stuur en vir hom sê, hy moet sy volk laat trek, dat hulle hom kan dien. Kan jy onthou hoe hy reageer het en wat hy gesê het van die Here, die God van die heelal? Hoor hoe praat hy van hom. Hy sê, maar Farao antwoord in Exodus 5 vers 2, wie is die Here na wie se stem ek moet luister om Israel te laat trek? Kan jy sien daai hoogmoed, groot in homself, wie is die Here? Hoekom moet ek na hom luister? Ek ken die Here nie, en ek sal Israel ook nie laat trek nie. Dis die teendeel van verootmoediging. Dis hoogmoed, groot in jouself, vol van jouself. En plaag na plaag, begin die Here hierdie vraag antwoord, wie is hierdie Here? Deur aan Farao en die hele Egipte land en die wêreld openbaar, wie hierdie enigste lewende God is, deur sy almag en wonders wat hy doen. En uiteindelik aan die einde van 7 plaag en die begin voor die 8de plaag plaasgevind het, sien ons dat die Here Moses hulle weer stuur en hulle sê die volgende. Toe gaan Moses in Exodus 10 vers 3 en Aaron na Farao en hulle sê vir hom, so spreek die Here, die God van die Hebreërs, hoe lank weier jy om jou voor my te verootmoedig? Laat my volk trek, dat hulle my kan dien. Kan jy sien, dit is 'n hart wat weier om te buig. Hy sê, hoe lank nog? Sy eie raadgewers het in daai hoofstuk net na dit vir hom gesê, die hele Egipte land gaan ten gronde weens die pla, maar hy het 'n hart en hoogmoedige hart gehad wat weier om voor God te buig. Kan jy sien, dis die teenoorgestelde van wat ons in hierdie week wil poog om te doen. Nou kyk die teendeel, en daar is soveel voorbeelde in die Bybel van mense wat hulle voor die Here verootmoedig het. As jy dit eers raak sien, kan jy dit nie mislees nie. Mens kan 5 jaar besig wees met voorbeelde uit van mense wat hulle verootmoedig het. Maar een wat my hart aangegryp het, en 'n besondere manier om voor die Here verootmoedig het, was Esra. Nou, jy kan gaan lees in die boek Esra, net voor hierdie ook, vir ander geleenthede toe hulle moes reis, het hulle verootmoedig voor die Here en alles. Maar in hoofstuk 9 kom Esra daar aan by van die ballinge wat teruggekeer het, en hy sien dat hulle ondertrou het met van die heidene nasies, en dit gaan regtig geestelik sleg onder die volk. En kyk sy reaksie, dit is 'n hart en 'n lewe wat hom verootmoedig het. Hy sê, en toe ek dit hoor, het ek my kleed en my mantel geskeer, soos Dominee Peer nou genoem het, maar ek moenie bly by die uiterlik en die hart ook, maar dit wat gevloei uit 'n hart wat berou het, en hy skeer sy klere, teken van hartseer en elende, en van die hare van my hoofd en my baard uitgepluk en verslaan neergesit. So toe hy dit hoor, toe het hy neergesit in absolute elende gebuig oor die toestand waarin die volk verkeer het. En hy sê daar, en by my het byeengekom almal wat gebeef het vir die woorde van die God van Israel. So mooi uitdrukking van die ander mense ook wat eerbied en ontzag vir God en sy woord het. En hulle het by hom versamel, het by mekaar gekom oor die ontrou van die ballinge Maar ek het versla bly sit tot die aandoffer toe, tot die aand toe die tyd is vir die aandoffer. En dan sê hy daarso, maar op die tyd van die aandoffer, het ek opgestaan uit my verootmoediging. Kan jy sien, hy het hom verootmoedig. En terwyl ek my kleed en my mantel skeer, het ek op my knie my neergebuig en my hande uitgebrei na die Here my God en gesê, vers 6, my God, ek voel te beskaamd en verlee om my aangesig tot u my God op te hef. Sê, ek kry te skaam om op te kyk na u toe. Hy is daar in ellende, in hartseer, in gebrokenheid voor die Here. En hy begin daar een van die mees merkwaardige gebede wat jy in die Bybel sal vind, oor sonde belydenis vir die volk, want ons ongeregtighede sê, het oor ons hoof gegroei, en ons skuld is hemelhoog. Dis iemand wat sy nood aan die Here besef het, en hulle nood. En in hierdie tyd wil ek jy aanspoor, as die woord van God na ons toe kom, moenie soos 'n farao wees wat jouself verhard en weier om die knie voor die Here te buig nie, maar wees soos 'n Esdra wat in afhanklikheid neerbuig voor die Here en erken, Here, ons het u nodig. Nou, ek het gesê, ons praat dan nou vanoggend inleidend, en ek sal aan die einde van die boodskap mooi vir verduidelik net wat in die res van die week as die Here wil voorlê. Waarom is dit nodig om onsself te verootmoedig? Het jy al 'n bietjie stil geraak en gedink daaroor? Nou, uit die aard van die saak was ek gedwing die afgelope paar maande, omdat ek die reeks moes kom aanbied, om te dink oor, hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom is daar in meeste gemeentes 'n verootmoedigingsreeks hier in die begin van die jaar? Is dit nou maar net, want dis die praktyk, dis op die kalender, so ons moet dit nou maar doen, of wat die motivering waarom ons 'n tyd een kant sit om net weer onsself mooi te belyn met die Here en in nederigheid en afhanklikheid laag voor hom te buig. Wat is die rede daarvoor? En ek wil dat ons vanoggend na drie dinge kyk. Daar kan baie meer wees. Maar wat ek dink bitter belangrik is om raak te sien. Die eerste is, hoekom is dit belangrik dat ons onsself verootmoedig nou in die eerste plek dis gepas? Nou wat dit beteken is net, dit is geskik, dis reg, dis hoe dit hoort. Om laag voor die Here te wees is die enigste gepaste ingesteldheid van 'n skepsel teenoor die Skepper van die heelal. Jy sien, ons probleem vandag is, ek gaan nou vir julle lees waarom ek glo dit gepas is, is mense het 'n hoë beeld van hulle self, oor die algemeen, mense dink baie van hulle self, en mense dink min van God. En die probleem daarmee is, ons sien onsself as belangrik en God as minder belangrik. Dit maak dat mense nie die nood insien om laag te buig voor God nie. Mense verootmoedig hulle nie, want hulle weet nie wie God is nie, en hulle weet nie wie ons is nie. En as ons besef wie God regtig is en wie ons is in die lig daarvan, sal ons saamstem om te sê, maar eintlik, om laag te wees voor die Here is reg. Dis hoe dit hoort. Dis nie hoe dit hoort een week in 'n jaar wanneer ons so reeks het nie. Dis hoe dit hoort altyd, om in nederigheid en afhanklikheid voor die Here te buig. In Jesaja 66 vers 1 en 2 lees ons hierdie aangrypende woorde wat sê, so sê die Here. Dis God wat praat en hy sê, die hemel is my troon. Dink net gou aan die grootheid van hierdie God van wie ons praat. Die hemel, die hoogste hemel, waar niemand van ons kan uitkom nie, dit is sy troon. Salomo het gesê dat die heelal kan God nie bevat nie. Hy is oneindig groot in majesteit en heerlikheid. So die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? Met ander woorde, daar is ons nie 'n plek wat ons kan bou wat God kan bevat nie. Die heelal kan hom nie bevat nie. En waar die plek wat my rusplek sal wees, so dat, laat ons oog net so opkyk, om net weer te besef die grootheid en majesteit van God. Hy is die een wat die heel al geskape het, wat in die hemel troon, en as hy in vers 2, want my hand het al hierdie dinge gemaak, elke ding wat geskape het, het hy geskape, of geskape is, nie? En so het alles ontstaan, spreek die Here. Nou hoor hierdie woorde, maar, op hierdie een sal ek let. Waar sal sy fokus? Waar sal sy aandag wees? op hom wat arm is en verslaaf van gees. Nou dit praat regtig van 'n nederigheid, afhanklikheid, iemand wat besef dat hulle niks het buiten die Here nie, wat erken dat hulle afhanklik is van hom. Dit is iemand wat hulle verootmoedig en wat bewe vir my woord. Ons kry 'n smaakie van God is God en ons is mens. En die regte plek om te wees teenoor God is laag. In die koninkryk van God is die pad boontoe altyd af. Ons moet minder word. Ons moet erken dat ons niks uit onsself uit het waarmee ons die Here kan behaag nie. En dan neem ons die geskikte, die gepaste posisie in as skepsel teenoor die Skepper van die heelal. Dink aan die woorde van 1 Petrus 5 vers 5 waar hy sê onder andere en wees almal met ootmoed bekleed, is nederigheid, juist daai gesindheid, in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. As jy God as 'n vyand wil hê, laat jou hart toe om hoogmoedig te word. Hy weerstaan die hoogmoediges. Dit is nie gepas om groot in onsself te word as ons besef wie die God is met wie ons te doen het nie. Maar aan die nederiges gee hy genade. En ek wil weer sê, as ons sou besef, regtig 'n smaakie, 'n kykie sou kry van wie God is, dan sou dit nie nodig wees om u te probeer aanspoor en die arm te probeer draai om u te verootmoedig nie. Dit sou net outomaties gebeur. Dink 'n bietjie aan 'n paar voorbeelde van mense wat so smaakie gekry het van die heerlikheid en grootheid en heiligheid van God. Dink aan Jesaja, en Jesaja 6, ek nou nie hele gedeelte hier in nie, toe hy die Here gesien het in die sterfjaar van Isaia mos op sy hoë en verhewe troon, en die serafs wat daar is, wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die Here aarde is van sy heerlikheid vol, en die drimpelposte bewe, en alles wat aan die gebeur is, hoe het hy reageer toe hy besef wie God is? Toe het ek gesê, vers 5, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, wat my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Hy het nie 'n kennisgewing in die pos nodig gehad om te sê, dis tyd om jou te verootmoedig nie. Toe hy besef wie God is, toe besef hy wie hy is in die lig daarvan, en hy buig sy hart en hy sê, Here, ek is niks, ek is onrein, ek het u nodig. Dink aan die apostel Johannes, geliefde apostel, wat na by die Here geleef het, en bruikbaar vir die Here was, en deur die eeuwe heen, en deur die jare, veral daai tyd wat hy geleef het, 'n groot voorbeeld in die gemeente was, 'n voorganger, een van die pilare, word hy ook genoem, in Openbaring 1 vers 17, toe hy 'n ou man al is, daar op die eiland Patmos, na al die jare wat hy al met die Here wandel, toe hy die Here sien, toe die Here vir hom daai openbaring gegee het, wat hy toe nou moes neerskryf, die boek Openbaring, lees ons, in Openbaring 1 vers 17, na hy beskryf het, wat hy gesien het, en dat hy Jesus gesien het, iemand soos die seun van 'n mens, en beskryf het wat hy beleef het, sê hy, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Hy besef net weer wie Jesus is, en dit het hom laat besef waar hy hoort, laag en nederig voor sy voete. En hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en alles wat daarop volg. Om ons te verootmoedig is reg. Dis hoe dit hoort. En dis hoekom ons tyd een kant sit, om net weer herinner te word. Het gebeur so maklik dat ons hart om verhef, dalk nie openlik, jy sal dalk nie soos 'n faro rondloop, die vuis bal na die hemel en uitroep teenoor God en sê dat jy hom nie nodig het nie. Maar ons hart is geneig om vinnig te vergeet waar ons hoort, in afhanklikheid en nederigheid voor die Here. En ons verhef onsself maklik, en dit hoort nie so nie, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederig is, gee hy genade. Net een laaste ding in hierdie verband, het is nie net ons as mens nie. Ek het gesê, nederigheid, afhanklikheid, verootmoediging is die regte gesindheid van enige skepsel teenoor die Skepper van die heelal. Dink aan die duiwel, hoe die Here hom gemaak het in absolute wonderlike volmaaktheid en hy as 'n heilige engel aanvanklik, en wat die Sigel 28 vir ons beskryf en hoe gevaarlik dit is as jou hart hom verhef. Dis ook om ek weer wil sê, ons hart hoort nederig voor die Here. Ek wil vir jou 'n paar versies lees. Onthou, dit is nou 'n profesie aan die koning van Tyrus, maar deur dit ook verder meer as net die koning van Tyrus ook 'n boodskap oor die val van die Satan en hoe dit gebeur het. Hy sê, mense kind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, Here, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid. Dis hoe die Here hom gemaak het, nê? Jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedek, in karnieool, topaas en jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. Allerhande verskillende edelgesteentes, sê hy daarso, dit was sy bedekking gewees. En van goud was die werk van jou kassies en die groewe aan jou. Op die dag toe jy geskaap is, is hulle berei. Jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. En ek het jou gestel op 'n heilige berg. 'N God was jy, jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou wee van die dag af wat jy geskaap is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Die Here het hom wonderlik geskaap, maar toe gebeur daar iets. Hy vergeet wat die geskikte plek vir 'n skepsel teenoor die Skepper is. Sy hart verhef hom, en ons lees twee versies verder. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid. Begin groei en baie van homself begin dink, in plaas van die God wat hom geskaap het. Jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp. Ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. Ons hoort op ons knieë voor die Here, van dis reg, dis gepas. Ons het eintlik nie meer motivering as dit nodig nie. Maar, met dit saam, sien ons ook, dat ons moet onsself verootmoedig, nie net omdat dit gepas en reg is nie, dis hoe dit hoort nie. Maar, dit is ook nodig dat ons onsself verootmoedig, want het hou 'n geweldige groot seën in. Ons vir 'n paar versies vir jy lees oor die seën wat dit inhou, om laag voor die Here te wees. Dit is asof om jou te verootmoedig die sleutel is wat die seën en die nabyheid van die Here vir mens laat beleef. Nou, die versie wat ons gelees het is een daarvan, Jesaja 57 vers 15, waar hierdie grote God van die heelal sê dat hy woning maak. Hy noem hierso drie plekke. Iemand het op 'n stadium gesê, en van die vertalings lyk het asof die hoë en die heilige plek al saam genoem word as die hemel, so dan praat hulle baie keer van twee, maar hoe dit ook al sê, hier is die plekke waar jy God sal vind, in sy nabyheid, in die hoogte, waar sy troon is, in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees. Dis waar God naby kom. As ons ons verootmoedig, beleef jy die nabyheid van God op 'n wyse wat jy nie andersins kan nie. Die Psalm sê vir ons dat God naby is aan die wat gebroke van hart en verslaaf van gees is. Daar is besondere seën wat gepaard gaan met die regte gesindheid teenoor God wanneer ons onsself voor hom verootmoedig. En dit is wonderlik. Dis waarom ons dit wil doen. As hy praat van dit is waar hy woon, by die wat verbryseld is en nederig van hart, dan echo daar dieselfde gedagte in Johannes 14, waar Jesus gepraat het met sy disippels en dat hy homself aan hulle sou openbaar, en dan vra Judas, nie Iskariot nie, die ander een, maar Here, hoe is dit dat u jouself aan ons sal openbaar en nie aan die wêreld nie? En dan in vers 23 van Johannes 14 antwoord Jesus en sê vir hom, as iemand my lief het, en om hom lief te is, om hom te ag vir wie hy is, en in die lig daarvan jou self ook te sien soos jy is, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, ek onderwerp my aan God, en sy gesag, en sy leiding, en hoor hierdie woorde, hierdie belofte, dit is aangrypend. Hy sê, en my Vader sal hom lief hê. En ons, verwysing na die drie enige God, sal na hom toe kom en by hom woning maak. Wil u God as naby beleef in die lewe? Val jy op 'n besondere wyse sy teenwoordigheid in die lewe beleef? Die pad daartoe is die pad van verootmoediging, om laag te buig voor die Here. Dan, as ons sê nou dat dit besondere beloftes van seën inhou, dink selfs vir, as ons praat van sonde vergifnis, as jy teen die Here gesondig het, is dit op grond van Jesus se kruisdood, deur geloof alleen genade wat 'n mens gered word, maar die hartsgesindheid van iemand wat in geloof gryp na die Here om 'n mens te red, is een van verootmoediging. En as ons sê daar seëning wat daarmee gepaard gaan, is dit vir my so mooi om te sien, as jy gaan lees in Kronieke veral, keer op keer, wanneer hy praat van die konings, of hulle nou goeie of slegte konings was, baie keer gebruik hy die term, hierdie koning het hom verootmoedig voor die Here, die Here was hom genadig, die een het hom nie verootmoedig nie. Dit is so belangrike saak, wat eintlik alles verder hang daarvan af. En een van die voorbeelde, hy is seker een van die mees goddelose konings wat nog ooit sy voete op hierdie aardbodem neergesit het. En dis die koning Manasse. Hy het elke ding basis wat jy verkeerd kan doen, het hy verkeerd gedoen. Hy het afgode aanbid. Hy het 'n afgodsbeeld wat hy gemaak het in die tempel van God ingedra. Hy het sy kinders geoffer aan Moloch, hy het waarsêers en goelaars en allerhande mense, dode besweerders aangestel, hy was wreed, boos, goddeloos, alles wat jy kan dink was hy, meer as seker enige ander koning. En dan lees ons die volgende in 2 Kronieke 33 vers 12, net voor dit lees ons dat die Here die koning van Assirië gestuur het, hy het hom gevange geneem en met koperkettings na Babel toe begin wegneem, maar in sy benoudheid, dis die goddelose Manasse, het hy die aangesig van die Here sy God om genade gesmeek en om diep verootmoedig voor die aangesig van die God van sy vader. En wat het gebeur? En tot hom gebid en hy het hom verhoor en as sy smeking geluister en hom na Jerusalem in sy koningskap teruggebring, toe het Manasse erken dat die Here God is. Al die seëninge wat daar opgesluit is in Christus, die vergifnis wat daar is, ontvang ons deur laag te buig aan sy voete en te gryp na hom en te erken, Here, ek het U nodig, ek het niks waarop ek self kan staan nie, ek het niks waaroor ek hoogmoedig of trots kan wees nie, asseblief wees my genadig. Keer op keer sien die mens dieselfde. Dink aan die stad Ninive, hulle verootmoedigheid voor die Here, toe hy gesê het sy oordeel gaan oor hulle kom en hoe die Here hulle gespaar het. Oor en oor sien ons dieselfde gedagte. Dit hou groot seën in om laag te buig voor die Here. As u hier sit, oorlaai met sonde en die druk van u sonde en die oordeel van God wat oor 'n mens hang, is die pad na die Here om vergifnis deur Jesus by hom te kry, is die pad knie toe. Sê, Here, asseblief, red my, help my, ek het U nodig. Psalm 51 vers 19 bid Dawid in die boetebesalm, waar hy sy sonde bely ook wat hy met Batseba gedoen het, en hy sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en versla hart sal U, o God, nie verag nie. Dis vir die Here kosbaar. En daar's soveel seën en nabyheid van die Here wat opgesluit lê daarin om ons te verootmoedig. Dis waarom ons herinner word dat dit is wat ons behoort te doen. Matteus 5 vers 3, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Is dieselfde gesindheid wat hy praat, om nederig en afhanklik van die Here te erken dat jy hom nodig het. Die laaste rede waarom ons 'n verootmoedigingsreeks hou, jaar vir jaar om ons te herinner dat ons nodig het om weer laag voor die Here te bly. Ek wil weer sê, dit hoort altyd eintlik so, maar ons het nodig om herinner te word. En derde rede is, nommer 1 het ons gesien, dis gepas, dis hoe dit hoort. Nommer 2, daar is soveel seëninge wat daarmee gepaard gaan om ons te voortmoedig. Maar derdens en laastens, dit is skaars in ons dag. Mense, as 'n reël, verootmoedig hulle nie meer voor God nie. Selfs in kerke, gaan nou so 'n bietjie meer daarby uitkom, is dit nie meer die norm om mense te begelei tot 'n punt om te besef dat jy in gebrokenheid die Here nodig het nie. Ons leef in 'n tyd van selfverheffing, waarin mense groot is in hulle self, soos ek in die begin gesê het, baie dink van hulle self en min dink van God, indien hulle wel dit wat hulle eintlik weet waar is, erken dat daar God bestaan. Baie mense wil dit nie eers meer erken nie. Dink aan die tydsgees waarin ons onsself bevind. Hoor net gou 'n paar van die woorde, dan sien jy hoe die teendeel van om laag te wees, die hoogmoed en verwaandheid, die kenteken eintlik maar is van ons tyd. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 skryf Paulus ons daar eintlik hoe die laaste dae veral sal lyk en hoe dit sal toeneem. Hy sê maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Ons maak deel uit van daai laaste dae, die tydperk waarvan hy praat. Hy sê want wat is die swaar tye? Die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Kan jy sien waaroor dit gaan? Ek is groot, het gaan oor my. In plaas daarvan dat ek nederig buig en myself beskikbaar stel om vir God te leef, ruil mense dit precies om en sien hulle self as groot en God, ek wil dit nie eens sê nie, want het is lasterlik hoe mense dink baie keer, maar God beskou as die dienskneg wat daar is om jou te dien. Jy praat en God moet gee. Die dinge wat ek al gehoor het, selfs in die, ek praat nou van boodskappe oor die algemeen nou nie, in 'n sekere kerk of wat nie, dat mense dinge sê soos, ek onthou, ou het op 'n stadium gepraat oor gebed, en dan noem hy gebed, dit is menslike toestemming vir goddelike ingryp, het hy gesê. Hy sê, dit gaan daaroor dat God wil so graag jou help, en God wil so graag jou seën, en God wil so graag goed wees vir jou, maar hy kan dit nie doen nie as jy nie deur gebed vir hom toestemming gee om in te gryp in jou lewe. Dis laster. Dis om jou groot te maak en God klein te maak. En dit is alles behalwe wat die Bybel ons leer van God. Mense gaan liefhebbers van hulle self wees, geldgierig is, dit gaan oor ek, en ek wil meer en ek wil groter hê. Groot praters, kan jy sien, praat groot van jouself, kan jy sien, as jy self word verhef, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onverzoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, leef asof daar geen reëls of wet is nie, wreed, sonder 'n liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, wie verwaand beteken om baie van jouself te dink. Dit is die samelewing vandag. En die moeilikheid is, daai selfde gesindhede spoel baie keer die kerk in. En ons sit hier vol van onsself, en ons besef nie eers die nood wat ons het om te buig voor die Here nie. Meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Het gaan oor my, my behoeftes, my begeertes, my welvaart, en nie God nie. Die rolle is geruil, en het skaars geword om mense te kry wat laag voor die Here buig in afhanklikheid. En dis hoekom ons tyd eenkant sit, om ons harte te neig weer daartoe, om te sê, ek wil laag voor die Here buig. Ek het nou genoem, dis nie net in die wêreld nie, maar in die kerk. Nou, u weet, die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring, en dit is die laaste gedagte dan nou onder hierdie punt, om net te sê, dit het skaars geword dat mense hulle verootmoedig voor die Here. Is daai 7 briewe aan die 7 gemeentes, en die laaste brief aan die gemeente van Laodicea, weet ons ook, en verstaan ons ook baie duidelik in die woord, 'n wonderlike beskrywing is, of eintlik nie, hartseer beskrywing is, van die tydsgees van die kerk waarin ons in hierdie laaste tye bevind. En ons weet, as ons praat van Laodicea, die meeste van ons sal sommer net so uit die vuis uit kas skiet en sê, ja, ek onthou, dis die lou gemeente, nee, ons onthou dit, ons weet dit. En ek gaan dit vir julle lees, maar hoor net wat hy net na dit sê, die kenmerk van daai gemeente is, wat die louheid wat hy beskryf. Hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Dis verskriklik om dink, die Here sê dit vir 'n gemeente. Praat met 'n gemeente en sê, julle is lou, dit is vir hom ondraaglik dat hulle in hierdie toestand is. Maar nou hoor, deel wat ons baie keer mis, hy sê, want jy sê, die want is hy verduidelik, hoekom sê hy julle is lou? En wat is die probleem wat daar aan die gang is? Want jy sê, dit is die gemeente, die mense wat daar is, sê, ek is ryk en het verryk geword. En het aan niks gebrek nie. Kan jy sien die selfvoldaandheid, die grootheid in onsself. Ons is okay. Dit gaan goed met ons. Ek het geen gebrek aan enige iets nie. Dit gaan goed. Dit is 'n nek en 'n rug wat sommer heel styf raak in plaas van laag voor die Here is. En die hartseer is, hy sê, en jy weet nie, jy is blind vir die feit dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. En die moeilikheid is, dit kan gebeur dat ons self onder 'n wanindruk is van waar ons eintlik geestelik staan. Jy kan dalk hier sit en sê, ja, hierdie ding is waar en is goed, maar ja, ek is nou nie 'n faro of iemand wat nou regtig so hoogmoedig is dat ek nou baie ernstig nodig het om my te verootmoedig voor die Here nie. Wat is die Here se beskrywing van jou? Is jy nie dalk elendig, beklaanswaardig, arm, blind en naak in sy oë nie? Wat is die raad wat hy vir hulle gee? Ek raai jou aan om vir my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word. Ware hemelse rykdom en nie hulle wat hulle gedink het nie, nee. En wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Jy kan reg sien wat aangaan. Nie soos hulle nou verblind was en onder 'n wanindruk van hoe dit gaan nie. Verootmoediging is nie gewild selfs onder kinders van die Here vandag nie. En daarom is het so belangrik dat ons hierdie tyd neem en sê, Here, hier is ek, werk in my, wys vir my weer wie u is, wys vir my weer in die lig daarvan wie ek is, en help my om laag, laag, laag aan die voete te bly, sodat ek u nabyheid en u seën en u teenwoordigheid in my lewe kan beleef. En nou dat ek sê, aan die einde gaan ek sê, waantoe is ons op pad nou met die reeks? So in my hart het ek baie gebid en gestoen geworstel oor hoe ons dit sou hanteer, en daar 'n voorbeeld van 'n persoon in my hart so begin leef, wat vir my 'n toonbeeld is van iemand wat hulle voortmoedig voordeel. Daar's baie ander, ek het genoem Esra en selfs Nehemia en Daniel, en almal is regtig, Hiskia is so wonderlike voorbeelde van mense wat hulle op 'n stadium voortmoedig het voor die Here. Maar ons gaan stil staan by 'n persoon. Ons lees 3 keer in die Bybel duidelik van daardie persoon, en elke liewe keer wat ons lees van daai persoon, is die persoon op een plek, op die grond, by die voete van Jesus. En dit is my wonderlike voorbeeld om na te kyk. En ek wil vra, is daar dalk iemand wat 'n idee het, wie dit moontlik kan wees? Maria. Maria, die suster van Martha en Lazarus. Ons lees in Lukas 10 van haar. Ons lees in Johannes 11 van haar. Ons lees in Johannes 12 van haar. Elke keer, gaan lees by die huis, ons al kry, sy op die grond by die voete van Jesus. En ons gaan saamstap in die volgende 4 aanddienste dan nou, vanaand, maandag, dinsdag en woensdag aand, as die Here wil. En elke keer saam met haar inskuif en neersak en kyk wat ons kan leer by haar oor om laag voor die voete van die Here te wees. Vanaand, as die Here wil, gaan ons saam met haar sit aan die voete van Jesus en van hom leer. Lukas 10, dis wat daar gebeur het. Môre aand, as die Here wil, gaan ons saam met haar neerval voor die voete van Jesus, toe haar broer dood is, waar sy haar hart uitgestort het voor die Here. Gesê het, Here, as u was, sou hy nie gesterf het nie. en leer wat ons kan leer daaruit, oor om naby die Here en sy voete te wees. As die Here wil Dinsdag aand, gaan ons saam met haar met die laaste maaltyd, wat ons nou van lees, daar is ons 6 dae voor die Pasga in Betanië, toe Jesus weer kom eet het daar so, toe sy hom gesalf het met die kostbare olie, en sy voete afgedroog het met haar hare, gaan ons elke keer saam met haar, laag voor Jesus se voete kom buig, en kyk wat ons kan leer, oor vooruitmoediging uit haar voorbeeld. Woensdag aand, ek het nou gesê, daar is 3 voorbeelde, is daar verrassing, oor 'n ander geleentheid by Jesus se voete, wat ons saam met haar buig gaan wees. Maar mag die Here ons in hierdie tyd help, om laag te buig voor hom, dat hy ons naby aan hom kan hou, en dat ons sy seën en teenwoordigheid kan beleef. Nooi u uit na reis aan die voete van Jesus. Amen. Hemelse Vader, ons erken dat ons as mens so maklik, selfs vir 'n oomblik net vergeet, dat ons nie enkele asemteug kan gee as u ons nie in die lewe hou nie. Ons het u nodig, baie meer as wat ons self eers kan begryp. En ons wil u erken as nie net die God van die heelal nie, maar die God wat in u liefde tot ons neerbuig en woning maak by die wat gebroken is van hart en verslaaf van gees. En ek bid dat u ons sal verootmoedig, die ons op 'n plek sal bring dat ons laag voor u sal bly, en dat ons daardeur u sal verheerlik en die seën van u teenwoordigheid kan beleef. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God wees en bly met u elkeen. Amen.